Izao tsika dia hiditra indray amin'ny famakafakana ny marika toko fadimambifolo. Fa mialoha izany aloha dia andeha raha hoenontsika izay toko izay. Marika toko fadimambifolo.
Ary niaraka tamin'izay, raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loha olona sy ny mpanoradalàna mba amin'ny sinedriona rehetra, dia niara-ny saina ary namatotra an'i Jesosy ka nitondra azy, dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va no mpanjakan'i Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, voalazanao. Ary ny lohan'ny mpisorona ny ampangazy zavatra maro. Ary Pilato dia nanontany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Zao amaro ny zavatra hiampangany ianao zao. Fa Jesosy tsy namaly tsony, na dia indray mbava akory aza, ka dia gaga Pilato. Ary isaky ny avy ny andro firavoravona, dia fanaony no mandefa mpifatotra iray izay angatahan'ny vahoaka. Ary nisy anankiray, ilay atao hoe Barabasy, nifatotra tao mba amin'ny mpikomo sasany, izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao araka izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'i Jiosy no halefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanolorany lohan'ny mpisorona azy. Fa ny lohan'ny mpisorona nanome fo ny vahoaka, fa aleo Barabasy no halefan'i Pilato ho azy. Ary Pilato namaly ka nanao taminy indray hoe, ka inona ary no hataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'i Jiosy? Ary ny vahoaka niantsoindray hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy Pilato taminy, fa inona moa no ratsy nataony? Nefa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Pilato tahazo sitraka tamin'ny vahoaka ka dia nandefa ny Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony azy mba ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Ary miaramila nitondra an'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatry ny lohany. Ary dia niaraba azy hoe izy, arahaba ary mpanjakan'i Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy, sady nandrora azy, dia nandoalika sy niankohoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomezana izy, dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny. Ary dia nentiny ho ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina, rainy Aleksandro sy Rufosy, izay nandalo avy tany Tsa, no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha adika fitoeran-karandoa. Dia notolorany divay miaro miory izy, nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nanaovany lokany fizaran'ny fitafiny hahitany izay ho azy ny avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'i Jiosy. Ary nisy jiolahy roa nombony tamin'ny hazo fijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Dia tanteraka ny soratra masina izay manao hoe ary natao isan'ny mpanota izy. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy faharoa ambin'ny folo. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikifidokana anao hoe, hia, irylay maharava ny tempolo sy mahatsangana azy amin'ny ateloana, vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary toy izany koa no fanesy ny lohan'ny mpisorona, fa niresaka izy sy ny mpanoradalàna nanao hoe, namonjy ny sasany izy fa ny tenany tsy hainy vonjena. Aoka Kristy mpanjakan' Israely idina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka inontsika. Ary ireo niaraka nombona taminy tamin'ny hasofijaliana dia naneso azy ko. Ary nony tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: Eloi, Eloi, lama sabakitani, izany hoe raha dika, Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana ny dia mahafoy ahy ianao? Salamo faha 20:1. Ary ny sasany izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: Indro, miantso any Elia izy. Ary ny anankiray nazakazaka dia nanatsoboka sponjy tamin'ny vinangitra ka notoizany tamin'ny volotara dia natolo ny hotsasefin'i Jesosy fa hoy izy: aoka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy Elia na tsy. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary nyefitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny raha nahita fa afaka toy izany ny ainy dia nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary anisan'ireny Marie Magdalena sy Salome ary Marie reny Jakoba kely sy Josesy izay nanaraka azy ka namompo azy fony izy tany Galilia mba amin'ny vehivavy maro koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema. Ary no ny hariva, satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimati, lehilahy manan-kaja izay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa, ary sahy niditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha matsady Jesosy ka dia niantso ny kapiteny hankao aminy izy ka nanontaniny azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nahare tamin'ny kapiteny izy dia nomeny an'i Josefa ny faty. Ary izy nividy hariry madinika dia nampidiny ny fatin'i Jesosy ka nofinosiny hariry madinika, ary naleviny tao amin'ny fasana izay nilavahana tamin'ny vatilampy dia nanakidia vato eo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Marie Magdalena sy Marie renin'i Josesy dia nijery izay nametrahany azy.
Jesosy dia nentina nanoloanan'i Pilato, ilay governora romana izay tsy nahita heloka taminy. Nefa mba hanomezana fahafahampony vahoaka dia nandidy izy ny hanomboanan'i Jesosy sy amintsorana mpamono olona iray dia Barabasy. Dia nandrabiraby an'i Jesosy ireo miaramila, nampitafy azy akanjona mpanjaka, nametraka teo andohan'ny satroka tsilo mba ho fiomezana ary nitondra azy tany Golgota. Tany izy dia tsy vitany hoe nombona teo amin'ny hasofijaliana fa koa niara ny fahakalana sy esoesin'ny olona, anisan'izany ireo mpitarika ara-pivavahana. Avy eo dia rakotraizina ny zava-nitranga teo na dia atoandro be nanahary aza, ary nandritra izany dia tsy nisy nahita Jesosy niara ny fahatezeran'Andriamanitra satria nitondra ny fahotantsika ary nataony ota, nataon'Andriamanitra ota ho antsika araka ny Korintianina 5:15. Rehefa vita ny asany, mbola tao anatin'ny hery manontolo Jesosy no nialaina, nanolotra ny fanahiny ary niditra tao amin'ny fahafatesana. Nisy kapiteny romanina iray nanao hoe:
marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io.
Dia tritra ny efitra lamba tao amin'ny tenimpoly, tritra tanteraka avy any ambony, midika fa Andriamanitra mihitsy no nanokatra ny lalana natonana azy hoan'ireo rehetra mino ny asa nataony zanany teo amin'ny azo fijaliana.
Koa amin'izany rahalahy, satria manana fatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ran'i Jesosy, amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony, sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra. Dia aoka isika hanatona amin'ny fomarina sy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finoana, manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio.
Hebreo toko fahafolo andiny fasivy ambiny folo hatramin'ny andiny faharoambiroapolo. Ny ariva de nikarakara ny fatin'i Jesosy.
Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja zay isan'ny sinedriona sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa.
Nampidininy avy eo amin'ny azo fijaliana, nofinosiny ary napetra ny tao am-pasana.